Rádio Praha, zprávy.
S pobytem prezidenta Medvěděva v Praze budou spojena přísná bezpečnostní opatření. Pražská rada ODS a TOP 09 definitivně zrušila předražený tender na svoz odpadu. V Ústí nad Labem se ve středu uskuteční už čtvrtá noc literatury. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Přísná bezpečnostní opatření chystá česká policie během návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva, který přijede do Prahy 7. prosince. Ruský prezident patří k nejstřeženějším světovým politikům. Na zabezpečení pobytu ruského státníka se budou podílet stovky policistů. Medvěděva do Prahy pozval na dvoudenní návštěvu prezident Václav Klaus. Během jejich jednání bude omezen vstup do areálu Pražského hradu, uzavírky čekají také některé pražské ulice. Medvěděv přiletí příští středu, hlavní jednání bude mít ve čtvrtek. Program dosud hrad nezveřejnil. Údajně se počítá se slavnostním státním obědem, otevřením výstavy pokladů Kremlu na hradě a podpisem několika mezistátních dohod, mimo jiné v ekonomické oblasti. Zvažuje se též soukromá večeře, kterou by ruský prezident mohl mít nejspíš v den příletu. Nová rada Prahy definitivně smetla se stolu miliardový tender na svoz komunálního odpadu. Zakázku na dobu 10 let vyhrálo konsorcium firem v čele s pražskými službami. Hodnotu tendru město původně odhadovalo na více než 13 miliard korun. Podle náměstka primátora Tomáše Hudečka ale byla vítězná nabídka o 3 miliardy vyšší než původní předpoklad.
Což na základě těch výpočtů neodpovídá zcela ceně té zakázky. Druhá věc je ta, vyhrálo konzorcium firem, které podle našeho názoru nebylo zcela transparentně založeno. To podezření, že se jednalo o zakázku na míru, je natolik velké, že jsme si nemohli dovolit v tom dále pokračovat.
Rada hlavního města Prahy už uložila jednomu z náměstků, aby vypracoval další postup pro vypsání nové zakázky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Trest za opakovaný přestupek nebo tvrdší hygienické normy pro bydlení, to jsou jen některá opatření, která mají obcím pomoci vyřešit problémy s nepřizpůsobivými obyvateli. Jednala o nich pracovní skupina, kterou svolala vicepremiérka Karolina Pík. Ta teď požádá příslušná ministerstva, aby se problematikou začala zabývat. Pozornost politiků k situaci v ghettech strhly události na Šluknovsku. Podle předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska Josefa Zosera jednání ale nebylo pouze o severu Čech.
To bylo o 200, téměř 40 sociálně vyloučených lokalitách v České republice, protože nikdo z nás neví, kdy můžou nepokoje, které zaplať pánbůh se ve Šluknovském výběžku uklidnili, můžou vypuknout někde v nějakém jiném regionu.
Policisté či hasiči budou i nadále sloužit až 150 hodin přes času ročně zdarma. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o služebním poměru, který podalo 45 levicových poslanců. Norma podle soudců neodporuje ústavě, protože odměňování je v kompetenci zákonodárců a vlády. Podle levicových poslanců je ale opatření nespravedlivé především vůči těm, kteří 150 hodin skutečně odpracují, aniž za to mají náhradní volno nebo odpovídající odměnu. Podle poslance Františka Bublana z ČSSD se z přesčasů stal systém a nejsou využívány jen pro mimořádné udalosti.
Policisté dostávají ty přesčasy už v měsíčním plánu, už vědí, kolik hodin budou muset odsloužit, protože zkrátka jich málo. A oni jsou do těch služeb rozpisováni nikoliv podle potřeby nějaké momentální, ale podle stále potřeby, protože jich nedostatek, tak ty přesčasy jsou plánovány naprosto systémově. Není v tom žádná nahodilost nebo nějaká nezbytnost, která by vyplývala z nějaké naléhavé situace. Tak v tom je ten hlavní problém.
V Ústí nad Labem se uskuteční už čtvrtá noc literatury. Ve středu se veřejnosti otevřou dveře Ústeckého muzea. Maraton čtení se koná tam, kam se lidé běžně nedostanou. V minulosti to byly například některé prostory kulturního domu, kampusu nebo knihovny. Co je připraveno pro letošek, řekla ředitelka Centra česko-německých studií Collegium Bohemicum Blanka Mouralová.
Návštěvníci mohou zažít autory samotné anebo vybrané herce, kteří čtou české překlady německé současné literatury. Začínáme čtením z děl, která jsou německojazyčná a váží se nějak k Ústí nad Labem, k regionu, k řece Labi a končíme koncertem Davida Dejla.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude oblačno i zataženo, ojediněle mrholení nebo slabý déšť, místy jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 0 až plus 4 stupně v Čechách a na severovýchodě území místy až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 4 stupňů Celsia.
Ministr zdravotnictví představil novou úhradovou vyhlášku. Co to bude znamenat pro pacienty, to uslyšíte v publicistické části našeho vysílání. Zavedeme vás také na výstavu legendární dětské stavebnice Merkur, zalistujeme v úterních českých denících a na závěr je připraven rozhovor s jedním z takzvaných Vintnových dětí a později izraelským vojenským pilotem Hugo Maromem. Přeji vám hezký poslech. Čeští pacienti by měli dostat stejnou zdravotní péči jako letos. Vyplývá to z nové úhradové vyhlášky, kterou v pondělí představil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Zdravotní systém má mít v příštím roce k dispozici 226 miliard korun. Tyto prostředky rozdělí zdravotní pojišťovny nemocnicím a lékařům. Podrobnosti má Jan Charvát.
Úhradová vyhláška nemocnicím přidává oproti minulému roku až 3%. I díky tomu by měla zařízení najít peníze na zvýšení platů, když ale budou šetřit. Mzdy zdravotnických pracovníků mají stoupnout podle dohod o 6,25%. Platby nemocnicím budou také diferencované podle toho, jaký je zájem o jejich péči. Nemocnice, o které bude menší zájem, se mohou přeorientovat například na dlouhodobou péči. Pokračuje ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Určitá mírná preference nemocničního segmentu je pro příští rok zdůvodněna nejvyšší zátěží DPH, tak jak bude rozprostřena ta zátěž po celém zdravotnictví. Je zde tedy ten požadavek, který jsme slíbili naplnit letošním roce a v dalších dvou letech na nárůst mest pro příští rok už nejenom mest lékařů, ale všech zdravotnických pracovníků.
Ministr zdravotnictví dokončenou vyhlášku ještě odešle k připomínkám. Upozornil ale, že i pak je možné ji upravit podle aktuální ekonomické situace.
Jestliže dojde k vývoji, kde nárůst se ukáže ve veřejném zdravotním pojištění menší než to jedno předpokládané procento, budeme připraveni podle míry poklesu přehodnotit tu úhradovou vyhlášku v pololetí. Děláme si rezervu na to, že by byla vydána v upravené verzi.
Právě jednoprocentní nárůst výběru pojistného, se kterým zatím ministerstvo počítá, by měl zajistit slíbený nárůst platu v nemocnicích. Jeho výběr se ale od odhadů může značně lišit. Špatná ekonomická situace přispěla ke stop stavu na investice do nových přístrojů, na stavby i do masivnějšího rozvoje medicíny. To, že ministerstvo chce i menší zdravotnická zařízení přimět k šetření a úsporám, se ale všem nelíbí. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka by některé nemocnice měly úplně skončit.
Těch zdravotnických zařízení je v České republice zbytečně moc a ten rozpočet to nemůže ufinancovat. Já vidím nataženou dlaň a bavíme se jenom, kolik na ten provoz těch nemocnic potřebujeme peněz, ale o té efektivitě se vůbec nebavíme. Ona je otázka, jestli ta nemocnice, která je malá, která nedosahuje těch výkonů, jestli vůbec chceme, aby tady byla.
Právě menší nemocnice pohrozily, že nebudou mít v příštím roce naslibované zvýšení platů zdravotníků, pokud dostanou od pojišťoven stejné úhrady za péči jako letos. Některé budou mít dokonce problém, aby udržely současné platy. Řekli to zástupci Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje menší nemocnice v regionech, které ale zajišťují téměř 3/4 péče. Zbytek obstarávají fakultní nemocnice, které řídí ministerstvo. Na Slovensku mezitím pokračuje boj lékařů za navýšení platů. Lékaře kroky vlády zatím nepřesvědčili. Většina z lékařů zatím nestáhla už podané výpovědi, i když je k tomu vyzvala premiérka Iveta Radičová. Slovensko proto v pondělí večer vyhlásilo nouzový stav. Slovenská vláda chce situaci ve většině nemocnic vyřešit slučováním oddělení i dalšími změnami, včetně rušení nemocnic. Budou se také rychleji uznávat tituly lékařů ze zahraničí, z Ukrajiny nebo i České republiky. Nouzový stav popsala slovenská premiérka Iveta Radičová.
Z celkových 96 zdravotnických zariadení ústavných v Slovenskej republike sa bude núdzový stav týkať iba 15. A chcem počiarknúť, že aj to iba konkrétnych lekárov, nie celého zariadenia. Tých profesí lekárov, ktoré pre výkon akutných aj odkladných zákrokov ich prítomnosť je nevyhnutná.
Jak se k situaci postaví odboráři, zatím není jasné. Jednání budou dále pokračovat. Vláda představí i dlouhodobý plán změn ve slovenském zdravotnictví.
Už po druhé mohou návštěvníci Muzea hlavního města Prahy navštívit výstavu věnovanou všemožným šroubkům, kovovým součástkám a především z nich sestaveným modelům. Minulý týden byla totiž v hlavní budově muzea na Florenci otevřena výstava s názvem Já Merkur. Zve vás na ní teď Martina Bílá.
Prostřednictvím stavebnice se řada návštěvníků vrací do dětství a konec konců právě v dětství vězí i důvod, proč začal autor výstavy Jiří Mládek stavebnice Merkur sbírat.
Všichni spolužáci ho měli, to bylo to nejhorší, všichni si šroubovali a Mládek ne, jo. Tak to byla taková křivda, kterou jsem si říkal, až jednou budu veliký, tak si odčiním tuhleto a udělám si radost a takhle to dopadlo, jo.
A do odčinění dětské křivdy se pustil s vervou, o které svědčí i nadšení, s jakým popisuje svou kdysi vysněnou stavebnici.
Merkur je geniální svou jednoduchou koncepcí, ze které prostě pomocí pár děrovaných plíšků můžete postavit neuvěřitelné věci, což tady na té výstavě vidíte. To k tomu není potřeba víc hovořit, jo, stačí se jenom podívat, že pár prolisovaných plechů a co se z toho dá udělat. Veškerý představy si tady můžete splnit. A pro děti, já si teda s těma dětma hraju dost, jako dobrovolník v motolské nemocnici, tak i v řadě Merkur klubu, kam občas taky za těma dětma dojdu a vidím to sám, že děti si na tom taky realizují to, co vidí ve skutečnosti, ve světě. Jo? Vidějí letadlo, no tak si ho postavím.
Postavit se dá skutečně lecos. Na výstavě je k vidění třeba obří ruské kolo, Eiffelova věž, různé robotické modely a třeba také robot, s nímž uspěli studenti z gymnázia v Litomyšli na soutěži v USA.
To je von ten fešák. Proč vzniknul, tak se kluci v gymnáziu vsadili, kdo udělá lepšího robota, který bude schovaný pod postelí, napokyn pánička vyjede, jede k lednici, otevře ji, vybere z řady položených piv to, co, který páníček chce, uchopí to támhletou rukou, otevře to a páníčkovi to naleje do sklenice. Pak lahev postaví na stůl, složí se a zaleze pod postel.
Takže s tímto se prezentovali v USA?
A s tímhletím robotem se prezentovali v USA. Oni tam mají spoustu prvků, který sami vymysleli, jako třeba v těch elektrických pohonech. Když to ta porota hodnotila, tak zjistila, že na rozdíl od těch 1600 účastníků, který měli sofistikované prvky z takových těch robotků, co běhají po Marsu a tak, tak tyhle ty kluci vzali to, co dům dal, jo. Měli tam motory ze starých akuvrtaček, v podstatě prostorový čidlo byl fotoaparát starý digitální, jo. A k tomu měli notebook, ještě jako mozek, jo. Takže prostě to vyhodnotili, že všechny ty roboty byly cenově kolem milionu, a tohle to byl nejdražší notebook. Spočítali to, že to stálo nějakých 20 tisíc korun, jo.
Merkur se takto dostal i do zahraničí. Nebyl tam ale rozhodně poprvé, připomíná Pavlína Pížová, ředitelka muzea stavebnice v Polici nad Metují.
Kromě jakoby stavebnice Merkur se vyrábí i vláčky. Vláčky se hodně líbí, jakoby jak v Číně, v Japonsku, dokonce v Mexiku se prodávají. Stavebnice se prodává do Rakouska, v podstatě výuková stavebnice, kterou oni už tam používají na základních školách, kterou tam děti využívají k tomu, aby vlastně si rozširovali technické vzdělání. Takže Rakousko teď začíná do Německa se hodně prodávat, jakoby do škol stavebnice.
Výstava Já Merkur bude v muzeu k vidění do 26. února příštího roku. Setkat se s ním ale mohou zájemci také v Českém centru v Praze, kde proběhne výstava Otto Wichterle, vědec a vynálezce. Jeden z doprovodných programů bude věnován právě hrám se stavebnicí Merkur a k vidění bude i z Merkuru sestavený čočkostroj.
Posloucháte Rádio Praha.
O čem píší úterní české deníky, se teď dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Vládní nováčci přiznali mění až na ministra Kubu, píše Mladá fronta Dnes. 6 nových ministrů Nečasovy vlády dostalo od deníku majetkové dotazníky. 5 z nich poslalo odpovědi zpět. Už týden je dluží nový ministr průmyslu Martin Kuba. Ten je podle listu kritizován za své vazby na tzv. Kmotry v jižních Čechách. Podle Mladé fronty Dnes nejde o samoúčelný vpád do jejich soukromí. Majetek vrcholných politiků je pod veřejnou kontrolou, aby bylo možné zjistit, zda například záhadně nezbohatli v politice či bezprostředně po odchodu z ní. Mezi členy Nečasovy vlády jsou dobře zajištění i chudší lidé. Nenápadná vicepremiérka Karolína Pík překvapivě patří k nejbohatším, bydlí v Praze na Kampě a může se pochlubit úsporami ve výši 16 milionů korun. Pozoruhodný údaj uvedl nový ministr dopravy Pavel Dobeš. Těsně před vstupem do politiky bral 80 tisíc měsíčně, více než poslanec. Průzkum přinesl i kuriózní zjištění. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa nemá auto, jen skútr Vespa. Jinak píše ze všech politiků nejpodrobnější majetkové přiznání, kde jsou i knížky. Až 3 českým krajům hrozí, že po roce 2014 přijdou o miliardy korun z evropských fondů. K dotacím budou mít přístup i nadále, ale v menším rozsahu a za horších podmínek. Výpadek příjmu může postihnout Středočeský a Jihomoravský kraj a kraj Vysočinu. Důvodem bude jejich zbohatnutí po aktuálním přepočítání výše hrubého domácího produktu, píšou Lidové noviny. Tyto regiony jsou podle posledních údajů Unijního statistického úřadu na 74% evropského průměru. Jakmile překročí laťku 75% průměrné výše HDP na obyvatele, Evropská unie už k ním nebude tak štědrá jako dosud. Český statistický úřad zatím zveřejnil jen údaj o přepočteném hrubém domácím produktu za celý stát, který narostl o zhruba 4%. Do statistik se ale nyní podle nových unijních pravidel započítávají i odhady šedé ekonomiky, tedy třeba příjmy z prodeje drog, prostituce a práce na černo. Statistici mají ve středu prozradit, jak se pozice českých krajů po revizi hrubého domácího produktu změnila. Závazné ale budou až hodnoty, které zveřejní statistický úřad Evropské unie v polovině prosince. Horníkům chtějí sebrat zdravotní příspěvek, píše ve svém titulku Deník Právo. Horníkům, kteří museli opustit podzemí ze zdravotních důvodů, náleží kompenzace 1500 až 1900 korun. Tu dostávají až do 60 let věku nebo do odchodu do důchodu. Podle zdůvodnění ministerstva, které má deník k dispozici, jde o nesystémovou sociální dávku, která ztratila své původní poslání. Ministerstvo je totiž přesvědčeno, že hornictví už není celoživotním zaměstnáním a dosud vyplácené dávky nemají podstatný vliv na zmírnění sociálních důsledků spojených se změnou zaměstnání. Podle předsedy Hornického odborového svazu Jana Sábela je sice v dolech technika lepší, ale prašnost stále stejná. Od roku 1993 navíc jde příplatek nikoliv na vrub státu, ale zaměstnavatelů. Například Ostravsko-Karvinské doly takto vyplácejí ročně kolem 50 milionů korun. Už nyní se zaměstnavatelé snaží vyplácení příspěvku obejít. Podle horníků vláda podmínky v dolech nezná. Když se před 3 lety diskutovalo o zvyšování věku pro odchod do důchodu, pozval šéf hornických odborů tehdejšího ministra Petra Nečase, aby sfáral. Do 2 měsíců bylo na světě nařízení vlády o předčasných důchodech, uvedl předseda Hornického odborového svazu Jan Sábel. Možná by podle něj měla do dolu sfárat celá vláda. Vrchní státní zástupce Stanislav Mečl spustil čistky kvůli Mostecké uhelné, píší Hospodářské noviny. Potvrdil, že v kauze byli žalobci laxní. Padla i šéfka odboru závažné hospodářské trestné činnosti Marcela Kratochvílová. Mečl obdržel analýzu toho, zda zastupitelství nepochybilo v případě Mostecké uhelné. Vyšetřování společnosti a především komunikace se švýcarskými úřady spadaly právě pod odvolanou Kratochvílovou. Švýcarsko rok a půl bezúspěšně naléhalo, ať se Češi připojí jako poškození do trestního řízení. Navíc Švýcaři poskytli spis, který shromáždili. Ten však ležel na vrchním státním zastupitelství téměř rok.
V 10 letech nasedl Hugo Marom na pražském hlavním nádraží do vlaku a se svým mladším bratrem odjel do Londýna. To jim zachránilo život. Psal se totiž rok 1938 a tím, kdo odjezd dětí z Prahy do Anglie organizoval, byl Nikola Swinton. Jak na něj dnes Hugo Marom vzpomíná a čím by chtěl připomenout i památku svých rodičů, to uslyšíte v dnešní krajanské rubrice.
Češi v zahraničí.
Zeptám se hned na úvod, nejste už unaven všemi akcemi kolem Vintnových dětí?
To se nemůže nikdy stát. Jak se může nemluvit o někom, který zařídil, abychom se zachránili?
Pamatujete si na pana Vintna z doby, kdy právě vám zachránil život?
Nikdo si nepamatuje na Vintona. Já náhodou jsem se dozvěděl o Vintonovi po tom programu BBC, co byl. Žena, která seděla vedle něho, obě vlastně, Věra Gissingová, byla spolužačka moje a Milena Lady Baines dneska byla spolužačka mého bratra ve stejné škole. Tak jakmile jsem to viděl, tak jsem se spojil s tou Maxwellovou.
Čili vy jste nebyl tenkrát v tom studiu BBC?
Ne, jsem byl v Izraeli. Mě to poslali, myslím, den potom. A tím jsem začal se starat o to, aby byl uznaný v Izraeli. V Yad Vashem, to je místo, kde se uznávají lidi, kteří zachránili jeden židovský...
Spravedlivý.
Ano, spravedlivý. Ten award se jmenuje anglicky Righteous Gentile. Ono to má dvě kondice, aby to člověk dostal. Jedna kondice je, že ten člověk musel být v nebezpečí za doby války pod Německem. Když Nicholas Winton odešel z Prahy v lednu 1939 a Němci přišli do Prahy v březnu, tak jedna kondice nebyla. Ta druhá kondice byla velmi zajímavá. Zkoumá se, jestli ten člověk je opravdu gentil. A přišli na to, že ty rodiče, prarodiče a rodiče z židovských rodin, kteří přešli na katolickou církev kvůli tomu, aby se dostali do Anglie ještě v minulém století. On už byl baptized jako baby. Takže pro něho to byla velmi divná otázka, když se ptal, tak odpovídal a najednou si všiml. On sám. Manželka moje tvrdí, že on to věděl, ale já říkám, že on to nevěděl. Veškerou práci v Londýně dělala jeho matka a obrátila se na ty rodiny písemně a telefonicky jistě ne, přestože u mináče ukazují telefony, já nevěřím, že měli telefony. V tom domově, kam my jsme se dostali v Londýně, nebyl telefon a bylo tam 100 dětí.
Čili vy jste nebyl v Londýně v rodině, vy jste byl v domově?
Můj otec se obrátil taky na Vintona a taky se obrátil na jednoho rabína, který zařídil pro 5 Brňáků, 3 Tomášovovi a my 2, aby se dostali do ortodoxního hostelu, možná, že to byl siročinec, že by nás tam vzali. Co Vinton zařídil, pravděpodobně, my nejsme si 100% jistí, protože nemáme dokumenty, zařídil pro nás 2 nějakou rodinu, která neměla děti a ten muž chtěl překvapit svoji ženu, že přiveze ty 2 kluky domů. A on prý dostal srdeční záchvat. Když jsme byli na cestě, tak manželka nevěděla, on tam nepřišel, nikdo tam od Vintona nebyl, tak my jsme zůstali sedět. Pravděpodobně, nevíme přesně kdo, přišli nás vzít do toho pobožného sirotčince. Přišli tam na to nádraží a vidí pět kluků, každý měl jméno, každý přišel k nám, podíval se, kdo to je. A vidí pět kluků nepobožných, neměli pejzy, tak si řekli, my je tady necháme, já je nemůžu přinést na East End do toho sirotčince pět takových kluků, když všichni jsou ortodoxi. Jistě si byla ta žena nebo ten muž jistý, že někdo se o nás postará a postarali se. Pro mě Vinton je vlastně, že se podařilo mý matce přesvědčit otce, který nepodporoval, abychom odejeli, protože on nevěřil, že se může českým židům něco stát, obzvlášť rodině, která je tu v Praze a Brně přes 1000 let.
Vy tady zřejmě teď plánujete akci na podporu Vintna. O co se jedná?
Já bych byl velmi rád, kdyby se o tom více mluvilo. Lidi zapomínají, o co se jednalo v té době. Vinton měl 6 tisíc men dětí, zachránil 669. V tom filmu se pokoušejí ukázat, poněvadž nevěděli, Mináč to nepochopil, tu jedinou věc, že ty lidi, co nás zachránili, nebyli ohroženi, naopak. Hitler chtěl udělat tu Evropu, nejenom Německo, Judenrein, bez Židů. Kdokoliv podporoval vývoz Židů, byl pochválen. Ano, to byl jejich zájem. Neměli zájem o výjezd lidí ilegální. Pustili ven lidi, kteří jenom oficiálně mohli to. Že Vinton a Barazetti, který zůstal v Praze zařídit ty vlaky a pracoval u tajné služby české, potom u anglické a tak dále, že ty lidi neriskovali svůj život. Oni byli podporováni, proto gestapo uvolnili ty vlaky jet s těma dětma oficiálně. Které děti, které měli víza do Anglie, nepustili někoho, kdo neměli. Ani jeden z nich nebyli v nebezpečí. Hrdinové té celé povídky byli rodiče. Vzali svoje 5leté, 4leté, 8leté, jako můj bratr, 10leté, jako jsem byl já. A jednoho krásného dne mu řekli, vyjedete do Anglie na výlet, na 3-4 měsíce přijdeme za váma. A oni věděli, že ne, ale nám to neřekli. Moje matka, naše matka, nepřišla na nádraží v Brně, když jsme jeli do Prahy s otcem, aby se nerozplakala ta organizace, kterou dáváme dohromady, to už na tom pracujeme více než rok, postavit pomník na Wilsonovo nádraží rodičům. Teď začneme sbírat peníze, už máme povolení to dělat a teď se potřebují peníze. Z těch dětí moc jich nezůstalo, takže tam začneme s dopisama a připravili jsme dopis právě o tom, kdo byli ty hrdinové. A vlastně nejenom ten náš národ, ale celý svět si musí uvědomit, jaké rozhodnutí to bylo, děsné rozhodnutí poslat ty děti a nejenom je poslat. Za měsíc vypukla válka, dobře? Bombardovali Londýn, telefony nebyly, telegramy nebyly, dopisy šly měsíc a víc. A Goebbels říká, my bombardujeme Londýn, abychom přesvědčili Angličany přestat tu válku. Ohrožujeme tam nějakých 8 tisíc denně, nočně lidí. A ty rodiče poslali ty děti do toho Londýna. To, že byli evakuovány za jeden měsíc, o tom nic nevěděli. Tak matka, kdekoliv, jedině matka, si může uvědomit a otec, co to znamenalo pro ty rodiče. My jsme víckrát si nemluvili.
Po válce se Hugo Marom do Československa vrátil, brzy ale odešel do Izraele a na dlouhá léta se tu stal vojenským pilotem. Letos mu ministr zahraničí Karel Schwarzenberg předal cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. O tom, že Hugo Marom patří k rodině Majzlů s tisíciletou historií a proč se vlastně rozhodl pro létání, uslyšíte opět za týden v další krajanské rubrice. A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.